Takole, vračava se z Kanalsko županjo Tino Gerbec v današnji osrednji tedenski pogovorni oddaji. V prvem delu sva govorila predvsem o vodovodih, o komunalni infrastrukturi, ki je seveda tista, ki iz občinskega proračuna največ pobere. Tudi drugi projekti, sicer nekoliko finančno manjši, niso nepomembni. Kanalu, torej imate sejo, na kateri se boste odločali o postavitvi sončnih elektrarn na strehah v občinski lasti. Torej, dva prijavitelja ste imeli na razpis, ni bilo težko odločiti med njima oziroma ne bo?
Ja, imamo izredno sejo ravno na to temo. Če se navežem malo na to, kako je nastala ta ideja, no? Mi smo v lanskem letu ustanovili Zavod za zeleni razvoj Soške doline. Njegova glavna naloga je ravno spodbujanje aktivnosti na področju zelenega prehoda, pa pridobivanje evropskih sredstev za ta namen, izobraževanje različnih ciljnih skupin, od občanov do šolskih otrok, podjetij, pa tudi pomoč podjetij pri prijavi na različne javne razpise. Izvajajo določene delavnice na osnovnih šolah, na temo trajnostne mobilnosti, skratka vse, kar je povezano z zelenim prehodom. In tako smo že v lanskem letu Zavodu za zeleni razvoj in agenciji Golea naročili, da pripravi eno preliminarno analizo streh na javnih stavbah, ki so v lasti občine, z namenom, da se postavijo sončne elektrarne. Tako da to je bilo nekje ozadje. Mi smo identificirali kar nekaj streh v občinski lasti, kamor bi se te sončne elektrarne lahko postavile. Potem, ko je pa prišlo do tega, kako to zadevo izpeljati, ne, smo se odločili, da to naredimo z nekim javnim razpisom, se pravi z javnim razpisom za oddajo streh v občinski lasti za potrebe postavitev sončnih elektrarn. Tako da gre za nek tak pilotni projekt, smo prva občina, ki se je tega lotila na tak način in zato smo dejansko morali ta javni razpis šele izumiti. Ne. Tako da mi smo pač za začetek identificirali 6 streh, kamor bi se te sončne elektrarne lahko postavili, in sicer na osnovni šoli Kanal, Deskle, športni dvorani Kanal in Deskle in pa na kulturnem domu v Desklah oziroma Petstreh. No. In s tem razpisom smo predvideli neko nadomestilo za služnost, hkrati pa tudi neko ugodnejšo ceno električne energije. Kar pa je najbolj pomembno, je pa to, da smo spodbujali pač to, kar zahteva od nas tudi zeleni prehod, se pravi prehod na obnovljive vire energije in zniževanje izpustov. Tako da to je tista ta glavna zadeva, ne, zaradi katere smo se tega lotili na tak način.
To je bil pravzaprav tudi prvi pravi projekt Zavoda za zeleni razvoj, torej tisti res trajnosten. Kakor omenjeno, dva prijavitelja, ste zadovoljni s tem izkupičkom?
Ja, morda, če bi se prej objavil ta razpis, ne, bi verjetno bilo še kaj več prijavljenih. Ne, zdaj vemo, da je situacija precej negotova, predvsem zaradi razmer, ki vladajo v svetu, ampak mislim, da smo dobili dve ponudbi, ki jih lahko med seboj primerjamo občinskemu svetu. Bomo predstavili te zadeve in potem se bo občinski svet tudi do tega predelil. Kot rečeno, mi pričakujemo, da bomo dobili nekaj sredstev za služnost, ne, in nekaj krati pa na drugi strani bomo pa prihranili pri elektrike. Ne, tako da to so bili tudi pogoji.
Razmišljate v prihodnjih letih, torej ko bodo te sončne elektrarne postavljene, tudi morda toplotno ogrevanje teh stavb preseliti na elektriko?
V bistvu zdaj je tako, ne? Mi smo razmišljali o tem, da bi najprej postavili te sončne elektrarne. Te sončne elektrarne bi postavil nek drug investitor, se pravi investicijo, celotno vzdrževanje in skrb za sončne elektrarne bi prevzel tale investitor. Mi bi pač od tega pridobili, kot sem že povedala, prihranek pri elektrike in nadomestilo za služnost. V nadaljevanju pa načrtujemo seveda tudi določene investicije v te objekte, ne? Se pravi v prvi fazi imamo v mislih osnovno šolo Kanal, kjer je nujno potrebno zamenjati stavbno pohištvo. Ne? To pač so stvari, ki grejo z roko v roki in potem v drugih fazi tudi morda namestitev toplotnih črpalk. Tako da to je pa potem tista investicija, ki jo lahko občina upravičeno pelje iz občinskega proračuna in zagotovo je ta pot, po kateri bomo morali iti, če želimo slediti zahtevam zelenega prehoda.
Tako, ko ste objavili javni razpis, smo rekli, da se nekoliko mudi, torej v teh projektnih rokih, konec leta 2024 seveda začne veljati nov zakon. Kakšni so roki za vaše sončne elektrarne?
Ja, mi smo dali pogoj, ne, da vsaj eno sončno elektrarno, da se postavi v roku 6 mesecev, ne, ostale pa je potrebno v roku 10 mesecev. Ne. Pravilno ste ugotovili, drugo leto se spreminja zakon, tako da tukaj je potrebno pač pohiteti. Ne. Je pa to seveda odvisno od velikega povpraševanja, ne, ki se je zdaj pojavilo za te sončne elektrarne, pa tudi določene zamude. Ne. Tako da mi smo dali, no, pogoj, da 6 mesecev ena in potem v roku 10 mesecev pa ostale.
Tako, toliko o sončnih elektrarnah. Spregovorila sedaj o kanalski obvoznici. Če so sončne elektrarne tista stvar, ki občino pelje nekako v prihodnost, pa je obvoznica nekako poravnanje računov iz preteklosti, lahko rečeva, o njej se govori že več kot desetletje. Delala naj bi jo seveda državna agencija, torej Agencija Republike Slovenije. Kako je tu? Blizu je, torej zemljišča so bila odkupljena, vse bo lahko začelo še letos.
Ja, moram povedati, da smo tudi ta projekt nekje premaknili iz mrtve točke. Ne? Dogovorili smo se tudi za določene spremembe v okviru te trase, ki je bila na začetku planirana, tako da da je direkcija se začela z odkupi te stavbe Kidričeva 7, policijska hiša, to je ta velika hiša na desni strani, če se prihaja iz smeri Tolmin Nova Horica. To je stavba, ki je bila nekaj v občinski lasti, nekaj pa prebivalcev stavbe, ki so lastniki. Stavbo je zdaj država odkupila in ti lastniki imajo rok do konca junija, da se izselijo, potem pa lahko država začne z rušenjem te hiše, ne? Tako da se pripravljajo tudi načrti za rušenje. Ne? Projekt za gradbeno dovoljenje za obvoznico in pa projekt za izvedbo sta izdelana. Ne? Tako da tu zdaj so se pač stvari premaknile naprej. Na terenu je država tudi že izvedla parcelacijo, tako da stvari stečejo. Seveda mi si želimo na občini, da bi bilo to čim prej, ne? Ker promet skozi naselje Kanal je res vedno hujši, ne? Vedno več je tudi tovornih vozil in moram reči, da je zelo težko karkoli načrtovati v samem središču kanala, tudi za izboljšanje razvoja turizma. Tako da to pa seveda za življenje samih ljudi, ki prebivajo. No. To je res nujno potrebna investicija, ta obvoznica. No. Jaz upam, da s tem aktivnim sodelovanjem občine in države, da bomo res jo speljali naprej.
Torej, še morda na kratko omemba, ko govoriva o obvoznici, obveljala je seveda tista varianta z mostom pri trgovini Mercator.
Ja, ta varianta je bila, ne, tukaj pač se ni dalo spreminjati, kot sem rekla, ne, spremenili smo lahko določene stvari na obstoječi trasi. Ne.
Tako, če se bo na Kidričevi rušila torej hiša za razširitev ceste, pa se jih bo morda gradilo na gradbenih parcelah pri Morskem, med Morskem in Kanalom. Tu zagotavljate parcele za, torej gradbene parcele za novogradnje, zaenkrat še na ravni OPPN-ja.
Ja, tukaj smo v letošnjem letu začeli izdelovati OPPN za gradbene parcele v Morskem. Tukaj je pač edino neko tako večje območje v občini, ki je predvideno za stanovansko gradnjo, tu so stavbne parcele in zato smo sledili s postopkom priprave OPPN-ja, čim bo šel toliko naprej, ga bomo tudi dali na občinski svet in pa seveda vse obravnave, ki so potrebne. Ne? Smo pa izhajali iz tega, da na tem območju, da se uredijo neke manjše parcele, v bistvu nekje med 400 in 500 kvadratnih metrov, ne, ki bi bile nekje bolj dostopne in 10 parcel pa je nekoliko večjih, ne, od 850 do 1300 kvadratnih metrov, ki bi bile pa morda bolj namenjene bolj za trg, za neko drugo skupino ljudi, ne. Tako da to je pač v fazi priprave. Smo pa tudi v sklopu priprave strategije razvoja občine na teh delavnicah, ki smo jih imeli, tudi ob pogovoru z občani, zaznali potrebo, da občina naredi nek popis vseh zapuščenih hiš, se pravi takih, ki so tudi v privat lasti, ne, da se potem vidi, kje imamo dejansko res na območju občine neke prostore za gradnjo in temu bi lahko pa res sledil potem v nadaljevanju nek ukrep občine oziroma neka spodbuda, da bi ljudem omogočili se, da se prijavijo na nek razpis, ker bi dobili določena sredstva za obnovo teh starih hiš oziroma za rušitev in gradnjo novih. Ne? Tako da to imamo tudi nekje v pripravi, ne? Ker pač pri takih parcel in takih hiš je veliko, niso pa zbrane vse na enem mestu, da bi imeli nek pregled, tako da se nam zdi nujno potrebno, da naredimo tudi ta pregled.
Torej nekak kataster možnih graden oziroma možnih obnovitev starih hiš.
Tako.
To bi bila nekakšna rešitev stanovanskega vprašanja za marsikoga lahko v občini.
Morda bi bil en pripomoček, no, tako. Vidimo, da se tudi ljudje priseljujejo v občino predvsem na te bolj odročne kraje. Ne. Jaz se rada pohvalim, da sem imela v letošnjem letu kar 3 take primere, sicer bolj odraslih oseb, ki so se želeli preseliti v našo občino in to v nekaj bolj oddaljene zaselke, kjer so iskali pač mir in neokrnjeno naravo. Tako da to me veseli in mislim, da je to pri nas v naši občini ena velika priložnost, ker imamo res veliko takih manjših zaselkov, kjer so neke zapuščene hiše oziroma ki bi se lahko tudi prodajale in ki so zanimive za določen tip ljudi.
Tako, novi prebivalci so morda eni od tistih, ki bi jih lahko zapomnili, morda pa tudi turistične nastavitve, o katerih spregovoriva po naslednji.